Ensimmäinen aiheemme liittyy suurvaltajohtajien mahdolliseen tapaamiseen Helsingissä. Lopullista tietoa Trumpin ja Putinin kokouspaikasta odotetaan myöhemmin tänään, mutta pohdimme asiaa jo ennakkoon. Ulkomaanlehtikatsauksessa selaillaan argentiinalaisia lehtiä, joiden aiheina ovat maan vakavat talousvaikeudet ja joukkueen vaisut esitykset MM-jalkapallossa. SAK:n hallitus kokoontuu tänään keskustelemaan valmisteilla olevasta niin sanotusta aktiivimalli kakkosesta. Mitä kentällä ajatellaan suunnitelmista ja harkitaanko jo vastatoimia? EU-johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin kaksipäiväiseen huippukokoukseen, jossa yritetään ratkoa turvapaikanhakijoihin liittyviä kiistoja. Kuulette, millaisin tavoittein ja sisäpoliittisin painein Saksa, Ranska, Italia ja Unkari saapuvat kokoukseen. Puoli yhdeksän jälkeen Rysky Riiheläisen kolumnia asiaa myös asteroideista. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Lähetyksen aluksi aamun uutisantia, lähetystoimittaja Mira Stenström ja Bryssel, Trump ja Putin taitavat olla sanoja.
Kyllä, samat sanat, ne ovat tärkeitä asioita tänään tietää. Tosiaan EU-johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin ja agendalla suurin keskustelun aihe on siirtolaisille suunnitellut käsittelykeskukset. Epäselvää kuitenkin on, minne niitä sijoitettaisiin. EU-maat yrittävät sopia, miten ne ottavat Italiaa, joka on kieltäytynyt vastaanottamasta avustusjärjestöjen aluksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen tuleva tapaamisensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa voisi tapahtua Helsingissä. Toinen julkisuudessa ollut mahdollinen tapaamispaikka on Wien. Trumpin mukaan ajankohta olisi Brysselissä 11.–12. heinäkuuta järjestettävän NATO-kokouksen jälkeen. Trump kertoi, että hän aikoo keskustella Putinin kanssa Syyrian sodasta ja Ukrainan tilanteesta.
Mutta ilmeisesti se ei ole vielä selvillä, mihin aikaan tänään kerrotaan.
Ei, Kremli ja Valkoinen talo aikovat tänään vahvistaa, missä ja milloin tuo presidenttien tapaaminen
pidetään. Tänään kerrotaan, mihin aikaan tänään. Kyllä. Ja sitten sulla vielä kotimaasta.
Sisäministeri Kai Mykkänen aikoo arvioida uudelleen vihapuheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Lännen median mukaan Mykkänen on jo ryhtynyt selvittämään poliisia koskevien lakien muutostarpeita. Poliisien ammattijärjestö vaati tiistaina, että esimerkiksi poliisien kuvien käyttö sosiaalisen median törkykampanjoissa kriminalisoitaisiin. Oikeusministeriö kokoaa syksyllä laajan asiantuntijajoukon pohtimaan sananvapauden ja vihapuheen rajapintaa. Ja eduskunta kokoontuu tänään istuntokauden viimeiseen täysistuntoon ennen kesätaukoa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei kuitenkaan vielä ehdi kesälomalle, vaan se jatkaa kokouksiaan ensi viikon loppuun saakka. Sote-valiokunta myös palaa kesätauolta tavallista aiemmin jo elokuun puolivälin jälkeen. Eduskunta kokoontuu seuraavan kerran täysistuntoon vasta syyskuun alussa.
Eli tällaisia uutisotsikoita tänään. Kiitos Mira. Ja me aloitamme suurvaltapolitiikalla. Poliittisen historian yliopistolehtori Johanna Rainioniemi Turun yliopistosta ja pitkän uran ulkoasiainministeriöstä tehnyt Pertti Torstila. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Vielä ei siis tiedetä, missä Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapaavat. Paikka ja aika ilmoitetaan tänään, niin kuin äsken kuulimme, mutta ainakin amerikkalaismedia näyttää pitävän Helsinkiä todennäköisenä. Pertti Torstila, mikä on oma mielipiteesi?
Niin, kun on tämmöisistä impulsiivisista, sytytysherkistä ihmisistä kysymys, niin ehkä parempi olla vielä antamasta lopullista vastausta, mutta tässä taustalla on pitkä näyttö ja Euroopassahan on kolme tällaista maata tai pääkaupunkia, jotka ovat sanotaanko viimeisten 50 vuoden aikana osoittaneet mahdollisuutensa isännöskykynsä, ja ne on Wien, Geneve ja Helsinki.
Jos veikata
nimenomaan
pitäisi
näiden itä-länsisuhteiden hoitajana.
Jos veikata pitäisi, niin kallistutko Helsingin kannalle?
No, kovin mielelläni kallistun kyllä, mutta en lähde tässä vielä
leikkaamaan. Vielä uskalla sanoa. Joo. Niin, todellakin tässä yhteydessä toisena vaihtoehtona on mainittu tämä Itävallan Wien. Johanna Rainioniemi, millaisena vaihtoehtona pidät näitä, kun jos näitä kahta harkitaan?
No vähän samalla tavalla kuin mitä Pertti Torstila sanoi, niin takana on tietysti pitkä historia kummallakin kaupungilla, Geneven mukaan lukien, päätyä jo ihan sinne Etykiin. Ja Wien on tietysti erittäin monen kansainvälisen järjestön pääkaupunki tai päämajakaupunkikin tällä hetkellä, että siellä on tietysti, se on ihan potentiaalinen vaihtoehto sekin, mutta miksei Helsinkikin. Ja Helsingissä varmaan nyt viime aikoina kuitenkin tavattu paljon myös kahdenkeskisissä merkeissä, niin sikäli.
Niin, itse asiassa kun ajattelee, niin viime kuussahan Venäjä ja Yhdysvaltain asevoimien komentajat kokoustivat Vantaalla, Königstedissä, ja maaliskuussa oli tämä vähän salamyhkäinen kokous Helsingissä Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean edustajien välillä. Niin mitä tämä kertoo Suomen roolista tässä kansainvälisessä diplomatiassa?
Niin, todellakin kertoo siitä, että pitkä näyttö ja että me olemme onnistuneet näissä tapaamisten järjestelyissä ja meihin luotetaan niin Yhdysvalloissa kuin Venäjällä. Ja
no voiko sanoa, että Suomen, ikään kuin Suomen asema tässä rooli on jotenkin nousemassa jälleen tällaiseksi tapaamispaikaksi?
Niin, nythän on puhuttu siis tapaaminen neutraalilla puolueettomalla maaperällä ja nyt tietysti johdattaa keskustelun siihen sitten, onko Suomi puolueeton maa. Suomihan ei ole enää puolueeton maa ja se on ilmiselvää kaikille. Me voimme olla sotilaallisesti liittoutumaton, mutta se on jo toinen juttu. Euroopan unionin jäsenyys on poliittinen jäsenyys. Puolueeton maa Suomi ei ole, mutta siinä mielessä me olemme puolueeton maaperä, että emme ole sotilasliiton jäsen. Tätä sillä ilmeisesti niin, tarkoitetaan.
Aivan tämä Politico-lehti, joka ensimmäisenä kertoi tästä, niin käytti juuri tätä ilmaisua.
Neutral ground.
Aivan, joo.
Näin on, ja itse kiinnitin eilen vaan huomiota siihen, että tämä neutral ground oli muuttunut sitten kolmanneksi maaksi.
Joo. Se tuli kai Venäjän edustajan suosta.
Ilmeisesti näin, mutta nämä on niin kuin selvästi jollakin tavalla merkityksellisiä, että puhutaanko kolmannesta maasta vai puhutaanko puolueettomasta maaperästä. Ja kieltämättä tässä varmaan aluksi kävi niin, että Suomi ikään kuin päätyi, sikäli katseli vain itävaltalaista keskustelua, niin siellä koettiin, että Suomi samalla tavalla kuin Itävalta olisi tämmöinen puolueeton maaperä, mutta se on paljon tietysti käytetystä termistä ja sen suomennoksesta myöskin kysymys näissä, mutta mielenkiintoisia ilmiöitä ja tietysti viime aikoina puhuttu paljon tästä kylmän sodan paluusta, niin se helposti johdattaa ihmisten mielet ajattelemaan tai mieltämään tämän, hahmottaa tämän tilanteen sillä tavalla, että kyse olisi
puolueeton. Mulla jäi mieleen se, kun 1997 silloin, kun Jeltsin ja Clinton tapasivat Helsingissä maaliskuussa 1997, niin olin silloin mukana ja Clinton sanoi, että Helsinki on hyvä tapaamispaikka kahdesta syystä, maantieteen syistä ja poliittisista syistä. Me luulen, että nämä molemmat tekijät tänäkin päivänä vielä näyttelevät, vaikka Suomi on unionin jäsen ja oli jo silloin tietysti 1997. Mutta tässä, ehkä tässä se, että me vähän odottelimme ilmoitusta eilen illalla jo Boltonilta sieltä Moskovasta, mutta ilmeisesti aikataulusyistä ja lähinnä Yhdysvaltain presidentin aikataulusyistä sitä sitten justeerattiin. Vai mitä luulet? Miksi sitä ei sanottu eilen illalla? Mm.
Joo, tämä on ihan, en tiedä, siis itse ajattelin, että tässä on tämmöiset diilimiehet asialla, eli että sillä tavalla niin kuin jännitystä nostatetaan ja hieman, en tiedä, tänäänhän tapahtuu paljon muutakin.
Kyllä, kyllä.
No esimerkiksi Itävallasta ja Suomesta on sanottu, että näistä huippukokouksista jopa kilpaillaan. Niin miksi pienelle maalle nämä ovat niin tärkeitä?
No, tämähän ei ole mitään tämmöistä pikavoittojuttua, että tämä on maan maineen, tämä on kokemuksen osoitetun taidon jonkinlaista testaamista ja siinä mielessä kyllä Helsinki menee näissä itälänsitapaamisissa kyllä ykköseksi, kun lasketaan. Sehän alkaa sieltä jo SALT-neuvotteluista 60-luvulta, sitten tuli Etyk ja sitten tuli Reagan, tuli 28 Helsinkiin matkalla Moskovaan, piti Finlandin talossa puheen ja sitten oli Gorbachev, Isabus 90 ja sitten Clinton, Jeltsin 97, että tässä on hyvin pitkä jatkuma, jota kellään muulla ei ole vastaavasta näyttöä.
Se puhuu puolesta.
Joo, ja sitten tässä ehkä voisi senkin sanoa, että tätähän on ollut tätä tapaamishistoria, siis todella myös kylmän sodan jälkeen. Eli tietystä näkökulmasta katsoen voisi ajatella niin, että Suomi on tehokas, luotettava kokousjärjestelijä, että ajattelee sen näin niin kuin yksinkertaisesti tällä lailla. Mutta sitten tietysti aina tämmöisiin suurvaltatapaamisiin liittyy myös muita puolia. Ja siinä on niin kuin paljon hyvää ja sitten siinä on tietysti aina, jos muistellaan nyt Etykin aikoja, niin se oli puolueettomuutta ja hyviä palveluksia ja sillan rakentamista ja keskusteluareenan tarjoamista, mutta se oli myös aikaa, jolloin puhuttiin suomettumisilmiöstä. Eli siinä on aina niin kuin tämmöiset, tämän kanssa tasapainoilu, niin varmasti on se haaste.
Niin se kummallakaan osapuolella ei ole epäselvää se, että mihin leiriin Suomi tässä kuuluu, että meistä, että puolueetonta maata meistä ei enää tässä tehdä.
No ihan käytännössä sitten. Presidentti Trump on twiitannut, että tapaaminen olisi Brysselissä 11. ja 12. heinäkuuta pidettävän Naton huippukokouksen jälkeen. Ja siihenhän on jotain parisen viikkoa aikaa. Niin Pertti Torstila, niin kuin tässä jo puheestasi on käynyt ilmi, olet ollut monessa mukana tällaisissa kansainvälisissä tapahtumien järjestämisessä aina niistä Etykin ajoistakin lähtien. Niin jos tapaamispaikaksi valikoituu Helsinki, niin millaista säpinää se aiheuttaa?
Kyllä se aiheuttaa paljon säpinää.
Mitä alkaa tapahtua?
Mutta palata mieleen sen, että Gorbachev-Bush-tapaaminen vuonna 1990, niin siitä tuli tieto Suomeen viikkoa ennen tapaamista. Ja nyt tietysti on kesäkausi ja aikamoiset persoonat liikkeellä, jota mietitään, että mitä tuo Singaporen kokouskin, kuinka monta lehtimiestä siellä pelkästään oli paikalla, tuhansia. Että järjestelypuolella on kivampi nyt kyllä olla laiturin päässä tuolla rannalla ja katsella, että miten se
menee. Joo, monen kesälomat menee kyllä varmasti kyllä, siinä tapauksessa uusiksi.
Kyllä se aiheuttaa valtaisan valmistelun. Tänne tulee etukomennuskunnat sitten, jos kerran vielä se tieto, niin sellainen tieto tulee, että se Suomessa pidetään.
Kokousjärjestelyt, turvallisuusjärjestelyt, kaikki tällaiset.
Hotellit, kokouspaikat.
Mikä voisi olla se kokouspaikka?
No viimeksi se oli Mäntyniemi.
Eli
97.
Se voisi olla hyvä paikka.
Se on monessa mielessä hyvä paikka, joo, kyllä.
Vielä noista, kun muistelit noita aikaisempia tapaamisia, niin miten arvioisit, miten tämä voisi eroaa edellisistä niistä huipputapaamisista, mitä nyt tässä luettelitkaan, Jeltsin, Clinton tai Gorbachev, Bush vanhempi?
Niin, se Clinton-Jeltsin kokous, se oli NATO-laajentumiskokous.
Kyllä.
Silloin väännettiin kättä siitä, laajeneeko ja NATO vaiko ei. Ja sitten taas 90 oli valmistautumista Pariisin huippukokouksiin. Olin silloin etyksuurlähettiläinen Viinissä ja se oli valmistautumista siihen. Ja Gorbachevilla rupesi olemaan jo vaikeat paikat Moskovassa. Erilaisia paineita purettiin sitä kautta. Ajankohta on nyt tietysti todellakin toinen ja persoonat ovat, todetaan se vielä kerran, kun aika lailla poikkeavia edellisistä.
Miten tällaisiin persoonallisuuksiin? Ja nythän jo siitä heinäkuun NATO-kokouksestakin on sanottu, että saa nähdä, miten Trump siellä käyttäytyy. Niin miten tällaisiin voi varautua? Tai varaudutaanko näihin vai pistetäänkö kädet vai ristiin ja toivotaan?
Kyllä se on sitten ne valtuuskuntien keskinäinen asia. Että sanoin eilen yhdelle kysyjälle, että Suomen tehtävänä on lähinnä pitää pöytäliina suorassa. Suorassa. Se on se isännän rooli ja näpit irti sitten substanssista ja tunteista.
Mutta joo, ihan historiallisesti ottaen täytyy sanoa, että varmasti on ollut sellaisiakin olosuhteita, jossa tämmöisen kokouksen järjestämiseen on liittynyt ilmeisemmin semmoisia pelkästään myönteisiä puolia. Että tässä varmasti on kuitenkin niin, että asiat, jotka on agendalla ja muuten, niin niihin liittyy epävarmuuksia, että se on varmasti.
Mitä tarkoitat?
No sanotaan näin, että ajat on erilaisia, että jossain vaiheessa ajatellaan laajentumista tai ajatellaan rauhan vakiinnuttamista tai ajatellaan kylmän sodan päättymistä. Tällä hetkellä me ei valitettavasti olla semmoisessa tilanteessa, että ne olisi niin kuin lähtökohtaisesti sellaisia pelkästään myönteisiä nämä asiat, jotka maailmanpolitiikan agendalla on ja totta kai ilmeisesti silloin myöskin Suomen.
Jos ajatellaan Venäjän tilaa 97 esimerkiksi, niin
joo,
tämän päivän tilanteeseen verrattuna olihan se mahdollisimman valtava ero.
Ja nythän Eurooppa, ainakin joissakin arvioissa sanotaan, että Eurooppa pelkää, että sopivatko Trump ja Putin jotain Euroopan pään yli. Näinhän on aikaisemminkin todettu, kun nämä herrat ovat tavanneet. Onko tällainen pelko aiheellinen?
Jätän mieluummin tuon pohtimatta tässä vaiheessa.
No entä Johanna Raunio?
Niin. No ehkä mä sanon ihan samalla tavalla, että epävarmuuksia tähän liittyy, että sillä lailla ymmärrän, jos isäntä pitää matalaa profiilia.
No niin, ehkä tässä on otettu esille se, että Trump on tällaiselle imartelulle altis ja ehkä
sillä tavalla voi ohjata hänen käyttäytymistään.
Niin, Yhdysvaltain presidentin persoonainen kyllä haluaa puuttua kaikki kunnia päällikölle.
No, puhutaan siitä, Johanna Rainioniemi, viittasit jo tuohon, tai molemmat viittasitte muun muassa Etykiin, ja sehän oli se Suomen suurin, tärkein tällainen huipputapaaminen Kekkosen aikaan vuonna 1975, jolloin parannettiin idän ja lännen suhteita. Ja silloin levisi maailmalle tällainen käsite kuin Helsingin henki, niin millainen merkitys sillä on ollut Suomen kannalta?
Se liittyy nimenomaan tähän detant-liennytysvaiheeseen ja ne aurinkoiset päivät muistan hyvin, kun olin siellä mukana. Niin, Finlandia-talon tunnelma ja se, että 3 vuoden väännön jälkeen saatiin tämä asiakirja allekirjoitetuksi. Ja osanottajat lähtivät sieltä ulos sillä käsityksellä, että jokainen oli jotakin voittanut. Ja sitten 15 vuotta kului ja nähtiin, kuka todella voitti, koska Helsingin päätösasiakirjalla ja Helsingin kokouksella oli huomattava merkitys siihen, että Neuvostoliitto hajosi, kommunismi hävisi, Varsovan liitto katosi. Ei ollut ainoa syy, mutta erittäin tärkeä syy siihen, erityisesti kolmoskorin kautta nämä ihmisten väliset yhteydet.
Ja siihen ehkä verrattuna vielä nostaisin semmoisen tärkeän näkökulman esiin, että Etyk oli monenkeskinen kokous. Nythän me puhutaan tavallaan kahdenkeskisestä kokouksesta ja on mielenkiintoista nähdä ihan niin kuin tälleen tutkijan näkökulmasta, että jääkö tämä ihan kahdenväliseksi kokoukseksi vai onko siinä joku tämmöinen monenkeskinen, mä en tiedä, esimerkiksi puhuttu tästä Arktisen neuvoston huippukokouksesta ja semmoista, että kytketäänkö tai onko mahdollisuutta kytkeä tätä johonkin tämmöiseen monenkeskiseen tai monenkeskisen tapaamisen edistämiseen vai onko niin, että tämä jää ihan pelkästään niin kuin vähän kahdenväliseksi.
Ja muistakaa myös, että Bush, isä Bush ja Jeltsin tapasivat myös Helsingissä 92 Etykin huippukokouksessa. Semmoinenkin, se on jäänyt vähän historian unholaan, mutta näin oli. Se oli multitapaaminen, monenkeskinen tapaaminen.
No, viimeisimpänähän on juuri tämä Singapore ollut, jossa Trump tapasi Pohjois-Korean johtaja, ja siellähän oli hetken aikaa ainakin maailman katseet. Niin mitä näistä tapaamisista jää sille kokoustapaamispaikalle todellisuudessa käteen?
Yksi merkintä siihen pitkään.
Niin. Pieni tuokio,
pitkään
mutta kantaako se
luotettavana hyvänä isäntänä?
Kantaako se kauemmas? Vai täytyykö olla tällainen sarja, mihin on viitattu?
Kyllä varmaan Suomeen, jos ajatellaan, niin kyllähän tämä Helsingin paikka kartalla tarkentuu jälleen kerran ja aihetta onkin tarkentava.
Ainakin palautuu mieleen.
Ja historia tietysti näyttää, jos tämmöinen Helsinki 2018 kokous syntyisi, niin historiahan sen kertoo, että mikä sen sitten.
Herääkö Helsingin henki uudelleen?
Niin, mitä siitä on jäljellä tällä hetkellä?
No siitä Etykin aikaista Helsingin hengestä on kovin vähän valitettavasti jäljellä.
Varsinkin valtioiden välisessä suhteessa, mutta varmasti Helsinki-prosessi ja Helsingin henki elää sitten taas jollain kansalaisyhteiskuntatasolla niin kuin edelleen tänäkin päivänä ja sillä tavalla.
Helsinki-ryhmiä on edelleen
olemassa. Kyllä, nimenomaan näin.
Watch-gruppeja.
Kyllä, mutta valtioiden välisellä tasolla niin on sitten eri asia.
Jos Helsingin päätösasiakirjan kaikki ne 10 periaatetta pidettäisiin voimassa, niin tänä päivänä niin ei mitään uutta asiakirjaa tarvitsisi kirjoittaa. Sieltä ne on kultaisin kirjaimin pelisäännöt kansainväliseen yhteistyöhön kirjoitettu.
No me jäämme jännittämään, että miten käy tämän tapaamispaikan valinnan kanssa, mutta kiitokset keskustelusta yliopistolehtori Johanna Rainioniemi ja diplomaatti Pertti Torstila. Ja nyt on vuorossa ulkomaanlehtikatsaus, joka tulee Argentiinasta. Lehtiä on selaillut toimittaja Erkka Mikkonen.
Argentiinan mediaa on puhuttanut jälleen viime aikoina maan vakavat talousvaikeudet. Peson arvosta on sulanut 1/3 dollaria kohtaan kuluvan vuoden aikana, ja inflaation uskotaan nousevan tänä vuonna lähes 30%. Samalla tavallisten argentinalaisten ostovoima on pienentynyt tuntuvasti, mikä on saanut ihmiset protestoimaan maan keskustaoikeistolaisen presidentti Mauricio Macrin ja hänen hallituksensa ajamaa talouspolitiikkaa vastaan. Maanantaina Argentiinan lamautti ammattiliittojen järjestämä yleislakko, jolla vastustettiin hallituksen päätöstä ottaa 50 miljardin dollarin laina kansainväliseltä valuuttarahasto IMF:ltä. Kansainvälisen valuuttarahaston apua kritisoidaan, sillä lainaehtojen uskotaan kurjistavan kansalaisten elinoloja ja heikentävän ennen kaikkea köyhimpien asemaa. Lakkoilijat myös vaativat reippaita palkankorotuksia, joilla nostettaisiin inflaation heikentämiä reaalituloja. Lakon laajuudesta kertoo osuvasti La Nación-sanomalehden etusivun kuva Buenos Airesin pääkadusta La Avenida Nueva de Juliosta. Tavallisesti liikenteestä kuhiseva 20-kaistainen katu oli maanantai-aamupäivällä lähes tyhjä ihmisten jättäydyttyä lakkopäivänä kotiin. Osa joutui jäämään kotiin jo pelkästään siksi, että koko pääkaupungin joukkoliikenne ja suuri osa taksiyrityksistä eivät liikennöineet. Myös lentoliikenne sekä pankit ja monet ravintolat ja kaupat ottivat osaa lakkoon ympäri Argentiinaa. Yleislakko oli järjestyksessään jo kolmas 2,5 vuotta vallassa ollutta presidentti Macria ja hänen talouspolitiikkaansa vastaan. Tämänkertainen lakko oli kuitenkin laajuudessaan omaa luokkaansa ja sitä verrattiin lehdistössä Argentiinan suurlakkoihin 2000-luvun alussa, jolloin maassa koettiin valtava talousromahdus. La Nación kertoo, että vasemmistoryhmät ja rautatieläisiä edustava ammattiliitto julistivat taistelun jatkuvan, kunnes maan hallitus kaatuu. Hallituksessa taas viestitettiin, ettei lakolla voida kääntää sen talouspolitiikan suuntaa. Hallituksen mukaan yleislakosta koitui Argentiinan taloudelle 900 miljoonan euron arvoinen tappio. Talouden lisäksi Argentiinan median viime viikkojen kestoaihe on ollut Venäjällä käytävät MM-kisat, joita on seurattu mediassa herkeämättä. Jalkapallohullussa maassa on ruodittu etenkin oman maajoukkueen vaisuksi jääneitä edesottamuksia, mutta toissapäiväinen voitto Nigeriaa vastaan sai lehdistön viimein riemun valtaan. Mediassa siteerattiin laajasti päävalmentaja Jorge Sampaolia, jonka mukaan pelaajat pelasivat vihdoin sydämellään. Sanomalehti Perfil nostaa otsikokseen tähtipelaaja Lionel Messin sitaatin, jonka mukaan tästä alkoi Argentiinan turnaus. Lehdistön varsinainen sankari oli kuitenkin puolustaja Marco Rojo, joka ratkaisi maalillaan Argentiinan voiton varsinaisen peliajan viimeisillä minuuteilla. Sanomalehti Pagina 12 kirjoittaa, että pelaajat saivat tuotua esille haavoittuneen ylpeytensä ja pelasivat niin kuin ottelu olisi ollut heidän viimeisensä, tietäen samalla, että ottelu olisikin voinut olla tämän sukupolven viimeinen MM-kisatasolla. Argentiinan voitto oli ensimmäinen Venäjällä ja se varmisti joukkueen jatkon pudotuspeleihin turnauksen 16 parhaan joukkoon. Seuraavaksi Argentiina kohtaa lauantaina Ranskan.
Sanoi Ylen Etelä-Amerikan toimittaja Erkka Mikkonen. Sitten puhumme hallituksen suunnittelemista työttömyysturvan muutoksesta. Studiossa on SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Työministeri Jari Lindström kertoo aamupäivällä hallituksen valmistelemasta omaehtoisen työnhaun mallista, joka tunnetaan myös aktiivimalli kakkosena. Se kuuluu näihin epäsuosittuihin työllisyyttä tukeviin kannustuskeinoihin. Ja myös SAK:n hallitus on koolla tämän asian tiimoilta. Millä tavalla aktiivimallia siellä käsittelette?
No meillä on aktiivimalli kakkonen, sitten nämä hallituksen kehysriihipäätökset, eli nuorten määräaikaisuuksien helpottaminen ja sitten pienten yritysten työntekijöiden irtisanomisten helpottaminen. Kaikkia näitä asioita käydään läpi sekä sisällöllisesti että sitten tietysti pohtien, että onko meillä myös sitten tarpeen jollain tavalla reagoida näihin hallituksen kaavailuihin.
Niin, tiedotteessa sanotte, että keskustelette järjestöllisistä toimista. Mitä ne voivat olla?
No, järjestöllisiä toimia on hyvin erilaisia, eli jäsenistöä voi aktivoida vaikkapa kampanjointeihin ja viestintätoimiin, ja sitten tietysti toisessa ääripäässä on erilaiset työtaistelutoimet, ja näitä kaikkia käydään lävitse. Toki täytyy muistaa, että nämä hallituksen esitykset lähtevät nyt lausunnolle ja ovat lausunnolla tuolla elokuun puolivälin asti, ja me sitten myös varmasti elokuussa arvioimme uudelleenkin tilannetta.
No, jos nuo toimet ovat ääripäissä, niin mitä mieltä siellä jäsenliitot ja kentällä ollaan? Mikä olisi nyt aiheellista?
No kyllähän sieltä aika kovaa palautetta tulee, eli tuossa kun Argentiinan uutisia kuultiin äsken, niin samantyyppisiä toimiahan sieltä meiltä on vaadittu, mutta
lakkoakin haluttaisiin.
Lakkoakin halutaan, että kyllä tässä tietysti on erittäin raskas hallituskausi takana ja palkansaajia on monin eri tavoin tässä niin sanotusti kurmootettu ja työttömyysturvaa on heikennetty useampaan otteeseen ja nyt tulee uutta ja kyllä ihmisten mitta alkaa olla aika täysin.
No, mutta kun ajatellaan sitten samalla tätä tilannetta, että viimeiset tilastot kertovat, että hallitus saavuttaa tämän 72% työllisyystavoitteen. Itse asiassa toukokuun työllisyysaste jopa ylitti jo sen. Samoin tilastojen mukaan työttömyys kokonaisuudessaan alenee, myös pitkäaikaistyöttömyys, nuorten työttömyys, naisten työttömyys, niin eikö tässä nyt paremminkin pitäisi antaa hallituksen jatkaa näitä toimia, kun suunta on näin hyvä?
No kyllä tässä on varmasti kysymys siitä, että Suomen talous on hyvässä vedossa ja meidän vientimarkkinoilla vihdoin ja viimein suomalainen tavara menee kaupaksi ja siitä johtuu tämä työllisyyden parantaminen eikä niinkään näistä hallituksen toimista. Näistähän me emme vielä tosiaan edes tiedä tämän aktiivimalli ykkösen vaikuttavuudesta, mutta aika vaatimattomaksi taitaa jäädä ja ennakkotiedot kertovat, eli tästä aktiivimalli kakkosestakin, niin hyvinkin voi olla niin, että sen vaikutukset ovat vaatimattomia. Samoin kuin nämä kehysriihin päätökset, että vaikea on sitten nähdä, että mikä on näiden toimien vaikutusta ja mikä on talouskasvun vaikutusta. Ja talouskasvu taitaa olla se suuri selittävä tekijä.
Minä löysin ainakin yhden asiantuntijan, joka näkee myös, että aktiivimallillakin on ollut tällä vuoden alusta lähtien olleella aktiivimallilla on ollut jo vaikutusta. Tämä mieltä on Hypon pääekonomisti Juhana Broterus, että tällaisiakin näkemyksiä kyllä löytyy.
Joo, mutta hänhän ei perustellut sitä millään tavalla. Hän totesi, että sillä varmaan on ollut vaikutusta, mutta se, että kuinka paljon ja mistä syystä, niin sitä perusteluahan ei nähty.
No sitten teistä näistä järjestöistä. Akavahan ei aio ilmeisesti vastustaa tätä aktiivimalli kakkosta, niin kuinka yksin tai löytyykö muita vastustajia kuin SAK?
No, muut järjestöt tekevät omia päätöksiään. Akava on ilmoittanut, että he eivät ilmeisesti tule vastustamaan tätä. STTK:ssa ymmärtääkseni on kriittisempää kantaa myös tähän aktiivimalli kakkoseen ja meillä ehkä SAK:ssa kaikkein kriittisin. Johtuu ehkä myös siitä, että meidän jäsenet kokevat työttömyyden useammin kuin vaikkapa akavalaiset ja heidän mahdollisuutensa vaikkapa niihin vaatimuksiin, joita aktiivimalli kakkosessa ovat sitten kuitenkin vähän vaatimattomammat kuin siellä akateemisessa päässä. Et johtuu myös selvästi siitä erilaisesta jäsenkunnasta.
Niin kuin sanoit jo, niin tämä on lakiluonnos, joka on lähdössä lausuntokierrokselle. Kuinka läheisesti SAK on sitten ollut mukana tässä valmistelutyössä?
No, käytännössähän tämä on hallituksen esitys, joka meille pari viikkoa sitten esiteltiin ja sen jälkeen on muutamia palavereja käyty ja niihin esitykseen vähän voidut viilauksia tehdä, että kyllä se on käytännössä hallituksen esitys ja mitään tällaista kolmikantaista perinteistä yhteistä valmistelua sen eteen ei ole tehty.
Jarkko Eloranta vielä lopuksi. Missä vaiheessa te alkaisitte miettiä tosissaan lakkoa?
No, me katsotaan tänään ensimmäisen kerran tilannetta ja sitten katsotaan vielä elokuussa uudestaan, että kyllä tässä tietysti paineita on.
Siinä ovat aika rajat teillä. Kiitos haastattelusta, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
Kiitos.
Mira Stenström, vielä ehditään vilkaista aamun lehtiä ennen uutisia.
Tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä näin, että tapaisivatko kenties presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin Helsingissä, ja Ilta-Sanomat jo vähän nostattaa tätä mahdollista tapaamista. He ovat siis kysyneet kansalaisilta, mitä he antaisivat näille presidenteille muistoksi Suomesta. Tällainen uutispoiminta voidaan ottaa tähän ennen meidän uutisia. Muun muassa pala suomalaista luontoa on ehdotettu, luontoelämys, saunaa, uimista. Sitten on ehdotettu salmiakkia, suomalaista suklaata, ruisleipää, marimekkoa, koivun tainta annettavaksi ja myös sitten tämmöistä kuin suomalaista rehellisyyttä.
No niin, siinä on paljon hyviä ehdotuksia, kunhan saataisiin se tapaaminen sitten tänne. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Tänään alkavan EU-huippukokouksen päähuomio piti alkujaan olla talous- ja rahaliiton syventämisessä, mutta nyt EU-johtajien tapaamisessa mielenkiinto kohdistuu kykyyn ratkaista yhä kasvavat ristiriidat Euroopan turvapaikkapolitiikassa. Tästä kuulette kohta neljän eurooppalaisen maan kannalta. Puoli yhdeksän jälkeen kolumnisti Rysky Riihiläinen kaipaa poliittista keskustelua muuallekin kuin suljettujen ovien taakse. Kansainvälistä asteroidipäivää vietetään ylihuomenna ja asteroidit ovat meidänkin aiheemme. Ja aivan lopuksi uusintana ensimmäinen keskustelumme, jossa pohdittiin Helsinkiä suurvaltajohtajien tapaamispaikkana. Ja nyt lähdemme kierrokselle Eurooppaan kuulostelemaan, millaisin tavoittein ja sisäpoliittisin paineinkin jäsenmaat kokoontuvat huippukokoukseen. Aloitetaan Italiasta. Suurlähettiläs Janne Taalas, hyvää huomenta Roomaan.
Hyvää huomenta Roomasta.
Viime aikoina Italia on estänyt useammankin siirtolaisia kuljettaneen pelastusaluksen pääsyn satamiinsa ja Italia on muutenkin pitänyt kovaa meteliä siitä, että muidenkin maiden pitäisi ottaa suurempi vastuu turvapaikanhakijoista. Niin suurlähettiläs Taalas, kuinka paljon pakolaisia sinne Italiaan nyt tulee?
No tällä hetkellä on käynnissä kesäsessonki. Se tarkoittaa sitä, että aallonkorkeus on sen verran matala, että kumiveneellä pääsee hyvin liikkeelle. Ja tulijoita on vähän enemmän kuin talvella. Tällä hetkellä luvut tämän vuoden osalta on se, että tähän päivään saakka, tähän kesäkuun loppuun saakka, noin 16 000 ihmistä on tullut Italiaan tuosta meren yli. Ja nyt kesäkuun aikana, joka on tätä kiivaampaa sesonkin aikaa, on noin 3 000 ihmistä tullut yli. Nämä luvut on pienemmät vuosikausiin. Mä katselin, ennen 2013 oltiin tällaisilla tasoilla. Viime vuoden luvut, josta saa vähän kuvaa, viime vuonna tähän päivään mennessä oli tullut 72 000 ihmistä. Eli tässä on putoaminen joku 80%. Eli tällä hetkellä ei ole akuuttia maahantulo-ongelmaa, ei voi verrata edes vuoteen 2015. Ja tässä on taustalla se, että on varsinkin Italia onnistuneesti Libyassa pystynyt estämään näitä lähtöjä. Tässä on enempi poliittinen kriisi.
Niin, mutta miksi sitten tilanne on näin kärjistynyt ja pakolaisuusvastaisuus kovasti kasvanut siellä?
Joo, Italiassa on uusi hallitus. Italiassa oli vaalit keväällä ja uusi hallitus, joka on toiminut eri tavalla kuin edellinen hallitus. He ovat edelleen pitänyt sitä Libyan rantaa kiinni, että he toimii niin, että sitä tulee vähemmän yli, mutta he ovat pyrkineet estämään kansalaisjärjestöjen laivojen jättämästä ihmisiä Italian satamiin. Italiassa katsotaan, ja tämä oli vaaleissa iso kysymys keväällä, että Italia on pantu sijaiskärsijäksi, kun kaikki nimenomaan EU:hun pyrkivät maahantulijat. Täällä korostetaan, että maahantulijat eivät halua Italiaan, he haluavat Eurooppaan. Eli lähinnä Saksaan ja Ranskaan ja Britanniaan, niin kaikki maahantulijat dumpataan Italiaan. Tämä näkyy siinä, että varsinkin näiden kansalaisjärjestöjen laivojen osalta se, että nämä laivat seilaa eurooppalaisten maiden lippujen alla, ja ne ovat tuoneet vuosien varrella tuhansia maahantulijoita Italiaan. Ja samaan aikaan nämä samat valtiot, nämä lippuvaltiot, ovat sulkeneet rajansa Italialle niin, että Italiasta nämä pakolaiset ei pääse eteenpäin. Ja tästä tietysti muissa maissa on vähän samantyyppistä poliittista ajattelua.
No entä sitten, millaisiin vaatimuksiin Italia on osallistumassa tähän huippukokoukseen? Siellähän on muun muassa sisäministeri Matteo Salvini, joka on tämän äärioikeistolaisen pohjoisen liittopuolueen puolueen ministeri. Niin kuin totesit, niin hänellä muun muassa oli tämä vaaliteema, tämä siirtolaisten pysäyttäminen. Mutta mitä Italia vaatii tässä Brysselin huippukokouksessa?
Italian politiikka on ollut vuosikaudet hyvin selvää. Italian tavoitteena on jakaa muuttoliikepainetta tasaisemmin. He eivät halua olla ainoa kohta, mihin nämä tulee, nämä sadat tuhannet, jotka vuosien varrella tänne on tullut viimeisen 4 vuoden aikana 600 000 ihmistä. Ja se vaatii muilta eurooppalaisilta solidaarisuutta. Ja tämä on se peruslähtökohta. Ehkä nämä Italian käytännön tavoitteet voidaan jakaa niin kuin sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisesti Italia toivoo EU-maiden kesken, ettei kaikkia merestä pelastettuja automaattisesti aina tuoda Italiaan, vaan että katsotaan, että jos merestä pelastetaan joku, niin hän on Euroopan pelastama ja ei käytetä tätä niin sanottua Dublin-järjestelmää ja todeta, että nämä automaattisesti menevät Italiaan. Ja toinen sisäisiin sisäinen toive on se, että nyt tämän Dublin-järjestelmän mukaan, jonka mukaan siis maahantulijat palautetaan siihen maahan, missä he ovat ensimmäisen kerran rekisteröityjä, niin Italian lähtökohta, että ei voi olla niin, että nyt nämä kymmenet tuhannet, sadat tuhannet, jotka ovat alun perin Italiassa rekisteröity, heidät nyt sitten yhtäkkiä palautettaisiin Italiaan. Ja ulkoisesti lähtevät siitä, he toivovat EUlle vahvempaa ulkoista politiikkaa, eli yhteisiä palautuksia ja yhteisiä maahinnousukeskuksia EUn ulkopuolella.
Ja ihan lyhyesti lopuksi, kun Italiassa on siis poikkeuksellinen kahden puolueen populistihallitus, jonka synnyttäminenkin oli vaikeaa ja nyt ajetaan tällaista tiukkaa turvapaikkapolitiikkaa, mutta voiko linja muuttuakin nopeasti, eli kuinka vakaa tämä hallitus on?
No sanotaanko sellainen hallitus on, jota jo ennen nähty. Eli kysymyksiin on vaikea vastata. Hyvin mahdollisesti tullaan näkemään uusia asioita ja yllättäviäkin asioita. Ehkä eurooppalaisessa politiikassa tällä hetkellä, mikä tuntuu olevan ongelmana, se, että kaikki asiat, isot ja pienet, kärjistyy todella nopeasti. Ja näistä tulee hyvin vaikeita poliittisia kysymyksiä. Että se on ehkä tässä se isoin kysymys, mikä täältä Rooman perspektiivistä näyttää.
Ja suurlähettiläs Janne Talas, kiitokset näistä tiedoista sinne Roomaan. Ja sitten seuraavaksi Unkariin, joka askel askeleelta myös tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaansa viimeksi tekemällä rangaistavaksi niiden turvapaikanhakijoiden auttamisen, jotka eivät ole olleet välittömässä vaarassa Unkariin tullessaan. Suurlähettiläs Petri Tuominikula, hyvää huomenta Budapestiin.
Hyvää huomenta.
Olet sitä mieltä, että Unkarin merkitys turvapaikkakysymyksissä on jäänyt liian pienelle huomiolle, samalla kun unionin painostus on kohdistunut tähän suurempaan Puolaan, niin mitä pitäisi selkeämmin ymmärtää Unkarin ja tämän pääministeri Viktor Orbanin toiminnasta?
No oikeastaan tämä ajatus siitä, että Unkari on jäänyt liian vähän päälle huomiolle, lähtee todellakin siitä, että nämä toimenpiteet se oikeusvaltiokysymyksissä ennen muuta Euroopan unionin sisällä ovat aina kohdistuneet ensisijassa Puolaan, koska Puola on niin paljon suurempi ja merkitsevämpi maa Euroopan unionin sisällä kuin Unkari. Samalla unohdetaan se, että kyllä Unkarilla ja pääministeri Orbanilla on ollut tässä tämmöinen henkinen johtajuus itäisen Keski-Euroopan maiden ryhmässä ja tätä johtajuutta sitten on haluttu institutionalisoida nimenomaan tämän B4-maiden yhteistyön kautta, jossa ovat mukana Unkari, Puola, Tsekkiä ja Slovakia.
No minkälaista myyrän työtä Orban myötäilijöidensä kanssa on pystynyt tekemään unionin sisällä lähinnä, tarvitaan tällaista hajottavaa?
No oikeastaan voisi ajatella sillä tavalla, että Unkarin intressissä näyttäisi olevan luoda tämmöistä vastakkainasettelua Euroopan unionin sisälle näitä maahanmuuttokysymyksissä ja sillä tavalla esimerkiksi pääministeri Orban on useampaan kertaan ilonsa siitä, että tämä turvapaikka- tai maahanmuuttokysymyksissä muiden maiden kannat ovat koventuneet ja tässä erityisesti on ollut iloinen juuri Italian ja Itävallan tiukentamaisiin maahanmuuttolinjauksiin. Ja niin. Tietysti jos katsoo esimerkiksi tätä EPP:n toimintaa, niin kyllä näyttäisi myöskin siltä, että sielläkin sisällä nyt tämä jakolinja tämän ryhmän sisällä kulkee nimenomaan tässä maahanmuuttoasioissa. Tilanne ei siellä näytä olevan ollenkaan helppo.
Ja ristiriita on heijastunut jo Saksan hallituksen sisällekin asti. Mikä merkitys sillä on, että pääministeri Orban ja tämä Saksan sisäministeri, maahanmuuttokriittinen Horst Seehofer, pitävät yhteyttä? Mikä merkitys sillä on nimenomaan Unkarin kannalta?
Kyllähän tämä merkittävä saksalaispoliitikko totta kai sillä yhteydenpito ja samanmielisyys tässä asiassa antaa Unkarin pääministerille ikään kuin taustavoimaa tässä. Mutta täytyy muistaa tietysti se, että Unkarin hallitus ja pääministerillä on erittäin vahva mandaatti kotimaassa näissä maahanmuuttoasioissa täällä pidetyissä vaaleissa huhtikuun alussa. Fidesz-puolue hän sai 2/3 enemmistön parlamentissa, eli siellä on ehdoton enemmistö, joka mahdollistaa perustuslain säätämisen ilman, että siihen on oppositiolla mitään sanomista. Ja tämä enemmistö tuli 49% annetuista äänistä, mutta voi sanoa kyllä sillä tavalla, että vielä tätä paljon suurempi osa unkarilaisista tukee hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa tai maahanmuuttokriittistä linjaa, että sillä tavalla Unkarin pääministerillä on hyvin vahva kotimainen tuki takana, ja se on tietysti kaikkein tärkeintä.
Ja mitä Unkari haluaa EU:n yhteiseksi turvapaikkapolitiikaksi?
No juuri tällä hetkellä, tähän ensi viikonlopun kokoukseen liittyen, tässä on lähtökohtana se, että uudelleen sijoittamisjärjestelyt olisi unohdettava ja EU pitäisi keskittyä ulkoista rajojen suojeluun. Ja tämä tietysti tämä ulkoista rajojen suojelu ja vahvistaminen on sellainen asia, jossa moni muu maa on samaa mieltä. Unkari on sitä mieltä, että EUn ulkopuolella on luotava turvapaikkakeskuksia, joissa sitten hakemukset käsitellään. Eli tässä ei niin sinänsä Unkarin linjassa ei tapahtunut oikeastaan minkäännäköisiä muutoksia. Se on yhtä tiukka kuin ennenkin. Mutta täällä nähdään, että monet muut EU-maat ovat tulossa nyt Unkarin linjoille näissä muutamissa ydinkysymyksissä.
Suurlähettiläs Petri Tuominikola, kiitokset Budapestiin näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja nyt sitten puhelimessa on toimittaja Pertti Rönkkö. Hyvää huomenta Berliiniin.
Oikein hyvää huomenta.
Siellä Saksassa liittokansleri Angela Merkel on kovan paikan edessä, sillä maahanmuuttokriittinen sisäministeri Horst Seehofer on antanut Merkelille aikaa tähän huippukokoukseen löytää yhteinen näkemys EU:n sisällä turvapaikkapolitiikasta. Muuten Seehofer saattaa ryhtyä ihan omiin toimiin. Pertti Rönkkö, miten puun ja kuoren välissä oleva liittokansleri Merkel on valmistautunut tähän huippukokoukseen?
No ihan konkreettisesti tänään esimerkiksi ihan tässä kello 9 Saksan aikaa liittopäivät kokoontuvat kuuntelemaan Merkelin hallitusselontekoa, jossa hän kertoo ihan tarkalleen, mitä EU:n huippukokouksessa hänen mielestään nyt tapahtuu, mitä siellä pitäisi saada aikaan, ja sen jälkeen sitten reissaa Brysseliin ja sitten huomenna perjantaina näin sisäministeri Seehofer Bayerin CSU-puolueen puheenjohtaja kertoi eilen täällä TV-haastattelussa, että hän sitten on sopinut Merkelin kanssa, että Merkel soittaa huomenna perjantaina heti tuon huippukokouksen jälkeen ja kertoo kokouksen tulokset, ja sen jälkeen sitten täällä CSU:n puoluehallinto kokoontuu pohtimaan, mitä tehdään, ja myöskin hän sitten sisäministerinä tekee päätökset sen huomisen huippukokouksen päätösten perusteella. Ja täällä todella Merkel on nyt vaikeuksissa aivan selvästi, niin kuin kaikilla foorumeilla. Näyttää siltä, että hänen vetämänsä pakolaispoliittinen linja on nyt joka tapauksessa lopussa, ja samalla myöskin voi näyttää siltä, että myöskin Merkelin aika liittokanslerina on päättymässä. Nimittäin jos tämä kääntyy todelliseksi kriisiksi, jossa kaikki merkit ovat nyt tällä hetkellä ilmassa, niin voi lopuksi käydä niin, että Merkel joutuu eroamaan ja hallituskoalitio murtuu. Ja sekään ei ole suljettu pois, että Saksaan jouduttaisiin järjestämään uudet vaalit. Että kyllä siinä Merkel on todella puun ja kuoren välissä.
No mitä tämä Seehoferin asettama uhkavaatimus sisältää? Tai siis mitä alkaa tapahtua, jos hän ei ole tyytyväinen huippukokouksen antiin?
Niin täällähän on jo pitkään tätä asiaa veivattu, ja viime sunnuntainahan hallituskoalition puolueiden johto, siis Demarien ja Merkelin CDUn ja Seehoferin CSUn johto oli koolla ilman minkäänlaista tulosta. Ja aikaisemmin on jo Seehofer aivan selkeästi sanonut, että jos ei saada aikaan EU-kokouksessa ulkorajojen, päätöstä ulkorajojen valvonnasta, niin siinä vaiheessa hän sitten sisäministerinä määrää, että rajavalvonta aloitetaan. Se saattaisi tapahtua periaatteessa jo ensi maanantaina. Rajavalvonta aloitetaan ja sen jälkeen tulijat tutkitaan. Ja ne henkilöt, jotka ovat jo rekisteröityneet jossakin muussa EU-maassa tai heillä on jo turvapaikka-anomus sisällä jossakin muussa maassa, heidät käännytetään pois Saksan rajoilta aina samaan tapaan kuin Ranska tekee jo tällä hetkellä. Ja Seehofer sanookin, että miksi ihmeessä Ranskan Macron voi tehdä ihan saman, mitä hänkin tavoittelee, siitä kukaan ei puhu mitään. Mutta täällä Saksassa on kova kohut noussut nimenomaan sen vuoksi, että Merkel ei oikeastaan puhukaan Saksasta, vaan puhuu Euroopasta, eurooppalaisesta ratkaisusta. Ja jos näin todella tapahtuu, niin täällä veikataan se, että Merkel liittokanslerina sanoo, että tämä ei käy, menee yli sovitun. Hän saattaa periaatteessa erottaa sisäministerinsä, joka tarkoittaa, että muutkin CSU-ministerit lähtevät hallituksesta. Hallituskoalitio murtuu ja sen jälkeen sitten alkaa puliveivaus. Täällä vihreät ovat jo ilmoittaneet halukkuutensa astua CSU:n tilalle ja sillä tavalla syntyy aivan uudenlainen hallituskoalitio. Mutta se johtaa myöskin siihen, että varmasti liittopresidentti Steinmeier aloittaa sitten välittäjän tehtävät. Hänhän on myöskin tämän nykyisen hallituskoalition kummisetä. Hän yrittää varmaan viime hetkellä vielä löytää jonkinlaisen kompromissin. Mutta siitä saattaa seurata Saksassa hyvin suuri sisäpoliittinen kaos. Oikeastaan vieläkin suurempi kuin eilisen jalkapallotappion jälkeen, että paljon odotetaan hyvää, mutta sitten tulee tyrmistys ja tappio. Ja tämä kaikki on nyt täällä kuvassa mukana.
Eli jännät paikat siellä Saksassa. Toimittaja Pertti Rönkkö, kiitokset.
Kiitos.
Ja vielä Eurooppa-kierroksen päätteeksi Ranskaan, jonka ministerit ovat Emmanuel Macron ja myöten ovat olleet yhteydessä tänne Suomeenkin huippukokouksen alla. Toimittaja Anna-Stiina Heikkilä, hyvää huomenta Pariisiin.
Hyvää huomenta.
Pari viikkoa sitten Ranska joutui Italian kanssa aikamoiseen sanaharkkaan siirtolaisia kuljettaneen Aquarius-aluksen takia. Ja sen jälkeen tunnelmat ovat hieman rauhoittuneet, mutta lusikan laittoi soppaan myös Italian hallituksen vahva hahmo viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio, jonka mukaan Ranskasta uhkaa tulla Italian ykkösvihollinen maahanmuuttoasioissa. Miten kuumaksi tunteet ovat käyneet, kun puhe tulee turvapaikanhakijoista?
Tunteet käyvät kyllä erittäin kuumina puolin ja toisin. Tämä Italian ja Ranskan välinen diplomaattinen kiista sai tosiaan alkunsa, kun ranskalaisen avustusjärjestön yli 600 siirtolaista kuljettanut Aquarius-alus jäi jumiin kymmeniksi tunneiksi, kun Italia kieltäytyi päästämästä tästä satamiinsa. Ja tästä seurasi sitten kova sanasota. Ranskan presidentti Emmanuel Macron syytti Italian populistista hallitusta vastuuttomuudesta ja Italia vastasi haukkumalla Ranskan tekopyhäksi. Sitten Italia vaati Ranskalta virallista anteeksipyyntöä ja maan pääministeri Giuseppe Conte uhkasi perua Macronin kanssa Pariisiin sovitun tapaamisen. No, tuo Macronin ja Conten tapaaminen, se kuitenkin toteutui ja lopulta Pariisissa nähtiin kaksi leveästi hymyilevää valtionpäämiestä, jotka suorastaan hehkuttivat yhteisymmärrystään ja yhteisen eurooppalaisen ratkaisun tärkeyttä siirtolaiskysymyksessä. Mutta kyllähän kyräily, se jatkuu kulisseissa tästä hetkellisestä hymykuvasta huolimatta, eli Ranskalla on kyllä kova huoli siitä, että Italian uusi populistinen hallitus heittäytyy maahanmuuttopolitiikassa tosissaan hankalaksi, mikä paitsi sysäisi ongelmaa Ranskan syliin, niin myös lisäisi riitelyä EU:n eri leirien välillä, kun poteroihin kaivautumisen sijaan nyt tarvittaisiin kuitenkin kipeästi niitä yhteisiä ratkaisuja.
Entä millaisessa tilanteessa Ranska on näiden maahantulijoiden kanssa?
No kyllä Ranska on aika helisemässä. Suoraan sanoen Ranska otti viime vuonna vastaan ennätysmäiset 100 000 turvapaikanhakijaa, eli tulijoiden määrä se oli suurempi kuin koskaan. Ja esimerkiksi Pariisin laitamille rakennettu valtava vastaanottokeskus ei ole riittänyt lainkaan paikkaamaan tätä tilannetta, vaan Pariisin pohjoisosissa ja muuallakin Ranskassa on yhä lukuisia hökkelikyliä, jossa elää tuhansia paperittomia siirtolaisia ala-arvoisissa oloissa ja joiden kohtalosta sitten kovasti kiistellään. Ihan viime aikoina täällä Ranskassa on puhuttu myös Pohjois-Pariisin asukkaita pelottavista lapsijengeistä, eli Marokosta tulleista 12-15-vuotiaista lapsista, jotka käyttävät kovia huumeita, ryöstelevät kauppoja ja ohikulkijoita hyvinkin häikäilemättömästi ja poliisi näyttää olevan tämän ilmiön edessä aika voimaton. Tietenkin tämä nyt on suhteessa pieni ongelma, mutta se ei ole valitettavasti omiaan ainakaan lieventämään siirtolaiskeskusteluun liittyviä kärjistyksiä.
Niin presidentti Emmanuel Macronhan on tunnettu tällaisena liberaalina poliitikkona, mutta hän ajaa kuitenkin tiukkaa turvapaikkapolitiikkaa. Millaisia tiukennuksia siellä on tehty?
Ranskan kansalliskokous hyväksyi tosiaan huhtikuun lopussa uuden maahanmuuttolain. Se mahdollistaa maahantulijoiden säilöönoton jopa 3 kuukaudeksi, mikä on 2 kertaa pidempään kuin aiempi maksimiaika oli. Ja tämä uusi laki, se myös puolittaa turvapaikkahakemusten käsittelyajan 1,5 vuoteen ja helpottaa parempien taloudellisten olojen perässä Ranskaan tulleiden karkottamista. Sen sijaan tosin pakolaistatuksen saaneille tämä uusi laki tarjoaa nykyistä enemmän oikeuksia, vaikka kieliopintoja esimerkiksi. Mutta tämä uusi laki, se aiheutti täällä kyllä todella ärhäkkää vastustusta. Ranskan oikeisto piti sitä ihan liian lepsuna ja vasemmisto sekä useat ihmisoikeusjärjestöt sitten taas aivan liian tiukkana. Ja tuo huhtikuun äänestys, se aiheutti ensi kertaa myös kunnon säröjä Macronin omassa puolueessa, jonka monet edustajat kritisoivat sitä hyvin äänekkäästi.
No Macronhan on keskustellut hiljattain Saksan Merkelin kanssa tästä EU:n maahanmuuttopolitiikasta. Kovin tarkkoja asioita ei kerrottu. Löytyykö jotain yhteistä näkemystä muuta kuin, että laittomiin pakolaisvirtoihin pitää puuttua ja yhteistä ratkaisua hakea? Mutta mitä Macron ajaa yhteiseksi ratkaisuksi?
Macron pyrkii ensinnäkin pysymään tiukkana. Ranskan ehdoton kanta on Elisee Palatsin mukaan se, että eurooppalaisia arvoja, yhteisiä sääntöjä on noudatettava. Eli suomeksi sanottuna kaikkien maiden on kannettava vastuunsa. Muut Euroopan maat eivät voi suostua ottamaan vastaan niitä pakolaisia ja siirtolaisia, joilta Unkari ja Italia sulkevat ovensa. Mitään ihmeratkaisua Macronilla ei sitten kuitenkaan ole tarjota itse siirtolaisvirtojen hillitsemiseen, mutta Ranska toivoo, että taloudellisista syistä Eurooppaan haluavien siirtolaisten tulo estettäisiin jo heidän lähtömaissaan. Esimerkiksi Nigeriaan haluttaisiin avata lisää keskuksia, jossa kerrottaisiin matkan vaaroista ja kielteisen turvapaikkapäätöksen suurista todennäköisyydestä. Kunnianhimoisempi tavoite on sitten se, että todelliset avuntarvitsijat seulottaisiin systemaattisemmin kaikkien tulijoiden joukosta jo lähtömaissa. Lisäksi Macron peräänkuuluttaa selvästi lisää resursseja EU:n rajavalvontavirasto Frontexille Euroopan ulkorajojen valvomiseen. Eli Macron haluaisi nostaa partioivien viranomaisten määrän 10 000 nykyisestä noin 1 500.
Anna-Stiina Heikkilä, kiitokset sinullekin näistä tiedoista.
Kiitos.
Kello on 9:30 ja tässä lähetyksessä vielä Rysky Riiheläisen kolumni, asiaa asteroideista ja lopuksi vielä pohdintaa siitä, millainen merkitys sillä olisi, jos Yhdysvalta ja Venäjän johtajat valitsevat tapaamispaikaksi Helsingin. Ja Mira Stenström, on aika vilkaista sosiaalisen median keskustelua. Mitä siellä keskustellaan?
Euroopan komission varapuheenjohtaja, entinen pääministeri Jyrki Katainen kertoi eilen jättävänsä politiikan. Ja tämä on ollut yksi Twitterin puheenaiheista näin tälleen kotimaan, voisiko sanoa kotimaan politiikassa. Siis on kommentoitu hänen esimerkiksi pääministeri kauttaan, on kysytty, joko Pörjäiset ovat hänelle soitelleet ja on ehdotettu muun muassa Henna Virkkosta komissaarivaihtoehdoksi.
Kaikenlaisia ajatuksia siinä.
Kyllä.
Kiitos Mira ja sitten jatketaankin kolumnilla. Ulkopolitiikka ei tunnu puolueelle kelpaava ja keskustelut käydään pääosin suljettujen ovien takana. Näin kirjoittaa Rysky Riiheläinen.
Kekkosen aikana suomalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päällekatsojana toimi keskustapuolue. Koiviston kaudella demarit aloittivat nousunsa ja ottivatkin pikkuhiljaa valtiolaivan ruorista tiukan otteen. Heidän jälkeensä ykköspaikalle nousivat lyhyeksi ajaksi kokoomuslaiset. Nyt heidänkin otteensa on heikentynyt. Itse asiassa tämän hetken Suomessa puolueella ja sitä myötä ennen kaikkea vaaleissa kannettavalla poliittisella vastuulla tuntuu olevan yllättävän kevyt kytkentä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon. Ulkopolitiikkaa johtaa presidentti yhteistyössä valtioneuvoston kanssa. Kansanliikkeen ehdokkaana valittu presidentti on toisella ja viimeisellä kaudellaan, eikä Niinistön pesäero kokoomukseen näissä asioissa ole pelkästään muodollinen. Kokoomusväki taputti kädet hellinä puoluekokouksessaan, kun puolueen puheenjohtaja vakaasti ilmoitti puolueen edelleen kannattavan Suomen NATO-jäsenyyttä. Presidentiltä tuli nopeasti kuittaus, jossa hän kertoi, ettei todellakaan kannata NATO-jäsenyyttä. Presidentti on esittänyt myös muille puolueille, mikä on sopiva ja mikä ei. Puoluejohtajan tapaamiset Mäntyniemessä ovat tuntuneet toistuvasti sisältävän presidentin esittämiä näkemyksiä, mistä kaikesta puolueiden olisi turvallisuuspoliittisessa keskustelussa syytä pidättäytyä. Niinistön suosio ja arvostus ovat pysyneet kuitenkin korkealla tasolla myös opposition keskuudessa. Pääministeri Juha Sipilän ulko- ja turvallisuuspoliittinen oikea käsi on toista tuhatta päivää ministerinäkin toiminut valtioneuvoston valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Hän hoitaa jo virkansakin puolesta merkittävältä osaltaan pääministerin ulko- ja turvallisuuspoliittisia vastuita. Lehtomäki muun muassa veti Itämeri-strategian työstämistä, on turvallisuuskomitean varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja arktista neuvottelukuntaa. Lehtomäki on entinen Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtaja, osaa Venäjää, ja hänet on palkittu korkeimmalla ulkomaan kansalaiselle myönnettävällä venäläisellä kunniamerkillä, ystävyyden kunniamerkillä. Edellisen vaalikauden aikana hän arvosteli kovasanaisesti hallituksen Venäjä-politiikkaa Krimin valtauksen jälkeen. Lehtomäki myös matkustaa edustamassa Suomea maailmalla, vaikka valtiosihteerin matkoihin ei juuri huomiota kiinnitetäkään. Muun muassa kun suurin osa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta johdosta oli YK:n yleiskokous viikonloppuna Yhdysvalloissa, vieraili Lehtomäki Sipilän ulkopoliittisen erityisavustajan kanssa Washingtonissa. Lehtomäki on syksyllä siirtymässä Pohjoismaiden neuvoston pääsihteeriksi, eikä näin ollen ole palaamassa kantamaan vaaleissa poliittista vastuuta. Sipilän hallitusta muodostettaessa perussuomalaisten silloisen puheenjohtajan Timo Soinin tarttuminen tarjottuun ulkoministerin paikkaan oli pienoinen yllätys. Edellisen vaalikauden ulkoasiainvaliokuntaa johtanut Soini on muutamaa tyylirikkoa lukuun ottamatta ollut erinomainen ulkoministeri. Turvallisuuspolitiikassa puolustuspolitiikka on noussut keskeiseen asemaan ja puolustusministerin salkku on muuttunut sitä myötä hyvin raskaaksi. Sitä pitelee tiukalla otteella entinen perussuomalaisten varapuheenjohtaja Jussi Niinistö. Niinistö ja Soinia yhdistää heidän lähtönsä perussuomalaisista ja uuden puolueen perustaminen. Sinisten heikko suosio gallupeissa ei lupaa heille kummoista poliittista tulevaisuutta. Heillä ei näillä luvuilla ole käytännössä poliittisesti juurikaan mitään menetettävää. Korkea-arvoisin ulkopoliittinen toimija, jolla on toimiva kytkentä poliittiseen vastuuseen, on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja on niin ikään hyvin kokenut Ilkka Kanerva. Sekä Vanhanen että Kanerva hoitavat tehtäviä kokemuksella ja taidolla, mutta hyvin matalalla profiililla. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on perinteisesti Suomessa pyritty hoitamaan konsensusperiaatteella. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja puolustuspoliittisen selontekojen taustalla oli parlamentaarinen ryhmä, joka käytännössä varmisti lähes rikkumattoman tuen eduskunnassa selontekoihin kirjatulle linjoille. Keskustelu näistä linjoista on näin käyty pitkälti suljettujen ovien takana valmisteluvaiheessa ja ulos tuodaan yhdessä sovittu paperi. Kansalle tämä on kelvannut, sillä 3/4 suomalaisista pitää maan ulkopolitiikkaa hyvin hoidettuna. Myös presidentin alkuvuoden vaaleissa sama äänimäärä kertoo samasta asiasta. Konsensuksella ja asioiden irrottamisella päivänpolitiikasta on ulko- ja turvallisuuspolitiikan kaltaisessa keskeisessä asiassa ansionsa. Sen ei soisi kuitenkaan vievän asioita pois julkisen keskustelun ja poliittisen vastuun ulottuvilta. Toki Suomessa on tapana ihannoida kansanvallan prosesseista viisveisanneita ulkopoliittisia päättäjiä Paasikivestä Kekkoseen ja Rytiin. Saa sitten nähdä, haluavatko poliitikot tai kansa puhua kuinka paljon ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Epäilen, että kovin vähän.
Asteroidit ovat juuri nyt ajankohtaisia, sillä runsas 3 viikkoa sitten maahan törmäsi noin 3 metriä halkaisijaltaan oleva asteroidi. Ja tämän viikon maanantaina julkaistiin tieteellisessä julkaisussa artikkeli Suomen 12 todistetusta meteoriittikraaterista. Lisäksi lauantaina vietetään kansainvälistä asteroidipäivää ja Helsingin yliopisto järjestää aiheesta kiinnostuneille oman tapahtuman. Akatemiatutkija Mikael Granvik Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ihan alkuun nopea selvitys sille, mitä eroa on meteorilla, meteoriitilla ja asteroidilla?
No, meteori ensinnäkin on tällainen pieni kappale, joka nähdään ilmakehässä, eli se palaa ilmakehässä ja siitä jää semmoinen vana. Meteoriitti on taas tämmöinen suht pieni kappale tai kappale, joka lentää maahan asti, eli se löydetään maan pinnalta. Ja asteroidi sitten on taas sanotaan noin metriä suurempi kappale, joka havaitaan avaruudessa.
Ja sitten on vielä se komeetta. Mikä se on?
No komeetta on sitten tällainen vesipitoinen, tai siinä on enemmän vettä ehkä kuin asteroideissa, ja niillä on hieman eri tuota niin, syntyalueet. Ja ne, käytännössä me nähdään ne tuota niin, tällaisina ututäplinä, eli niitä ei nähdä niin kuin pistemäisinä kohteina niin kuin asteroideja, vaan ne, niillä on häntä.
No tuossa mainitsin tuon kolmisen viikkoa sitten Botswanaan pudonneen meteoriitin, 3-metrisen. Se havaittiin vain noin 8 tuntia ennen törmäystä maahan, eli se tuli vähän niin kuin yllätyksenä ja piilosta. Niin minkä kokoisista meteoreista tai asteroidista voidaan ylipäätään tehdä havaintoja?
No tämä oli kyllä varmaan sieltä pienimmästä päästä, eli tänä päivänä me ne pienimmät asteroidit, joita löydetään, on just noin muutaman metrin koko luokkaa. Eli paljon sitä pienempiä ei yksinkertaisesti nähdä, koska ne nähdään sen perusteella, että ne heijastaa auringon valoa. Ja jos ei pinta-ala ole tarpeeksi, niin ne yksinkertaisesti heijasta tarpeeksi valoa teleskoopeille.
Oliko tämä juuri pienuuden vuoksi, että tuli vähän yllätyksenä? Tai?
Joo, kyllä ehdottomasti, että sitä ei olisi voinut paljon aikaisemmin löytääkään.
No yleensä näihin asteroihin liittyy tällaisia maailmanlopun uhkakuvia, että ne tulevat ja törmäävät maahan, niin akatemiatutkija Mikael Granvik, millaista uhkaa asteroidit voivat aiheuttaa maapallolle?
No ensinnäkin täytyy ehkä huomioida se, että näitä törmäyksiä tapahtuu, me tiedetään se ihan varmasti, ja niin tietysti näitä pienempiä kappaleita törmää useammin, ja sitten mitä suurempiin kokoluokkiin mennään, niin sitä harvemmin näitä törmäyksiä tapahtuu, ja jos me mennään niihin suurimpiin törmäyksiin, tämmöisiä esimerkiksi kilometrin kokoluokan asteroideja törmää maahan noin pari kertaa miljoonassa vuodessa, ja ne voi sitten aiheuttaa globaaleja seurauksia. Eli tapahtuu esimerkiksi tämmöisiä, että pölyä nousee tämän törmäyksen seurauksena ilmakehään ja tulee tämmöisiä ydintalvia, jotka sitten vaikuttaa kasvien kasvamiseen ja saattaa tulla tämmöisiä katovuosia. Ja ne sitten aiheuttaa seuraamuksinaan sitten globaalin katastrofin.
No minkä kokoinen sitten voi olla ylipäätänsä jollakin lailla vaarallinen? Että ihan noin
siitä itse asiassa tällä hetkellä keskustellaan. Et pitkään ajateltiin, että tällainen alaraja sille, mikä voisi olla kiinnostavaa, merkittävää, niin olisi siellä jossain 50 ja 100 metrin välillä suurin piirtein. Mutta nyt meillä oli 2013 törmäs Venäjällä Chelyabinskiin 20-metrinen asteroidi, joka sitten ilmakehässä räjähtäessään sopivasti kaupungin yläpuolella, niin rikkoi sitten valtavan määrän lasia ja ikkunalaseja. Ja tästä sitten joutui noin 1000 ihmistä käymään lääkäreiden tai sairaaloissa paikkaamassa haavoja. Että kyllä nämä niin kuin ilmeisesti pienemmätkin sopivasti osuessaan niin voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa.
Voidaanko niitä törmäyksiä estää jotenkin tai yritetäänkö niitä estää?
No kyllä joo. Siis tällä hetkellä me kuitenkin ollaan siinä vaiheessa vielä, tällä hetkellä kartoitetaan, että löydetäänkö asteroideja, jotka muodostaa tällaisen uhan. Ja sitten kun niitä löydetään, niin on hyvin aktiivinen yhteisö, joka miettii sitten, että mitä sen jälkeen tehdään, kun tällainen mahdollisesti uhkaava asteroidi löydetään. Ja siinä se kriittinen asia on löytää se asteroidi ajoissa, että niin kauan kuin meillä on vuosia tai vuosikymmeniä, mieluiten vuosikymmeniä aikaa, niin me pystytään sille tekemään jotain nykyiselläkin teknologialla. Sitten tietysti jos me mennään sille hyvin tämmöisen heti tapahtuvaan törmäykseen tai heti löydön jälkeen tapahtuvaan törmäykseen, niin silloinhan meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin evakuoida sitten siltä törmäysalueelta ihmisiä.
Mutta siis vuosikymmeniäkin aikaisemmin pitäisi havaita, niin mitä ne toimenpiteet voivat olla, että yrittää niistä?
No avaruudessa, siis nythän se riittää, että me siirretään tämän asteroidin ikään kuin paikkaa maapallon läpimitan verran. Ja mitä kauemmin etukäteen aloitetaan se siirto, niin meidän tarvitsee ehkä siirtää sitä vain pikkusen jollain tietyllä hetkellä. Ja se erotus tavallaan siihen törmäyshetkeen mennessä kasvaa niin suureksi, että se asteroidi käytännössä menee maapallon ohi. Eli mitä lähempänä sitä törmäyshetkeä tämä operaatio tehdään, niin sitä enemmän energiaa ja resursseja täytyy käyttää sen siirtämiseen.
No Suomekin on osunut näitä meteoriitteja, koska maanantaina uutisoitiin, että Suomesta on löytynyt 12 meteoriittikraateri Saarijärveltä, Summasjärveltä, järvestä. Kuinka merkittävä löydös tämä on?
No onhan tämä niin kuin mielenkiintoista, että Suomesta löytyy näin paljon näitä uusia. Nyt tästähän tiedetään aika vähän, että me tiedetään käytännössä, että siellä on meteoriittikraatteri, mutta esimerkiksi sen ikää ei vielä osata arvioida tai ei ole vielä arvioitu. Mutta onhan tämä niin kuin, tavallaan sanotaan maailman mittakaavassakin erinomaista, että Suomesta ja ylipäätään Fennoskandiasta on löydetty noin 10% kaikista maailman tunnetuista meteoriittikraattereista. Ja siihen on muutama syy, esimerkiksi se, että meillä on tyypillisesti vanhaa maaperää tai tämä kiviaines, joka on, niin on hyvin vanha. Eli siinä näkyy nämä jäljet ja sitten täällä tehdään aktiivisesti geologista tutkimusta. Ja sitten ihmiset ehkä tietää näistä, että osaa katsoa ympärille ja havaita, että jos jossain näkyy jotain mielenkiintoista ja sitten ehkä kertoa sitä eteenpäin.
Niin edellisen kerran kraateri oli Keurusselkä, joka pystyttiin todentamaan meteoriittikraateriksi vuonna 2003. Niin miksi ne ovat mielenkiintoisia? Mitä näistä tutkitaan?
No näistä tietysti mielenkiintoisinta, jos on, tietysti jos näistä löydetään niiden kappaleiden, törmänneiden kappaleiden jälkiä, mutta niistä tietysti ihan pelkästään se, että me löydetään näitä kappaleita ja pystytään laittamaan niille jonkinnäköisiä ikiä tai määrittelemään niiden ikiä, niin pystytään arvioimaan myös sitä, että kuinka paljon näitä törmäyksiä tapahtuu keskimäärin. Eli meille on tästä täysin tällainen niin kuin riippumaton ennuste siitä, että kuinka paljon näitä tapahtuu ilman, että tarvii esimerkiksi etsiä asteroideja ja laskea niiden ratoja ja arvioida, kuinka paljon niitä törmäyksiä voisi tapahtua.
Mikael Granvik, meteoriiteissa piilee myös suuria mahdollisuuksia, ei vain niitä pelkoja, että tipahtavatko ne niskaan, niin minkälaisia mahdollisuuksia?
Joo, tässä on nyt viimeisten muutamien vuosien aikana hyvin paljon aktivoitunut tämmöinen kaivostoiminta asteroida, tai ei tämä itse kaivostoiminta, vaan kaivostoiminnan suunnittelu. Ja on syntynyt uusia yrityksiä, jotka miettii tätä ihan tosissaan. Ja se idea siinä on se, että me saadaan sieltä raaka-aineita avaruudesta, joita voidaan sitten hyödyntää avaruudessa. Tai tietysti, jos on jotain hyvin arvokkaita mineraaleja tai alkuaineita, niin niitä voidaan myös sitten tarvittaessa tuoda maahan.
Eli siis näissä meteoriiteissa on paljon tällaisia malleja, erilaisia?
Joo, periaatteessa, että maapallolla, jos ajatellaan, niin maapallollahan esimerkiksi raskaat alkuaineet on tyypillisesti vajonnut sinne ytimen lähettyville. Mutta asteroideissa nämä ei ole mitenkään ikään kuin differentoitunut nämä kappaleet, eli tälleen niin kuin, ne ei näytä ikään kuin sipulirakenteisilta, vaan ne kaikki alkuaineet on sulassa sovussa siellä ympäri asteroideja. Siellä on niin kuin suhteellisesti enemmän näitä alkuaineita, mitkä maapallolla on vaikeasti saavutettavissa, niin on asteroidien lähellä pintaa. Ja vesi on nyt yksi esimerkki, että siitä nyt se on 10 000 dollaria litralta maksaa vesi, joka on avaruudessa, että ei tarvitse olla hirvittävän kummosta se materiaali, mitä sieltä löydetään, kun se on jo arvokasta.
Eli ettei tarvitsisi sitä vettä sinne viedä niinkään?
Nimenomaan joo, että jos se kuljetetaan maan pinnalta sinne, niin silloin se maksaa huomattavia määriä.
No minkälaiset visiot näitä tällaisten asioiden hyväksikäyttöön liittyy?
No siis ensinnäkin täytyy sanoa, että tämähän on, niin kuin, on isot instituutiot jo ottanut kantaa, että on täysin realistista. Eli on, tiedän, että Euroopan investointipankki on tätä mieltä, että tämä on ihan realistinen juttu. Ja sitten on Luxemburgin valtio on pistänyt jo 200 miljoonaa euroa tutkimukseen ja siihen, että saadaan lait kuntoon ja muuta tällaista. Ja se esimerkiksi, jos vettä sieltä etsitään näiltä asteroideilta sitten ensimmäisenä tai kaivetaan tai hyödynnetään se vesi niistä, niin sitä voidaan käyttää esimerkiksi rakettipolttoaineena. Eli voitaisiin esimerkiksi pidentää huomattavasti kommunikaatiosatelliittien elinaikaa, eli ei tarvitsisi laukaista uusia satelliitteja aina, kun polttoaine loppuu näistä nykyisistä satelliiteista. Eli se on niin kuin kestävämpää kehitystä avaruudessakin tämä, että saadaan käytettyä niitä vehkeitä, mitä sinne laukaistaan maan pinnalta. Mm.
Ja mainitsin alussa tuon, että lauantaina kansainvälinen asteroidipäivä ja Helsingin yliopistossakin on tällainen tapahtuma ja Se, miksi se on juuri lauantaina, eli se on siis, mikä päivä se nyt onkaan kuitenkin?
Tämä on Tunguskan vuosipäivä, eli 30. kesäkuuta. Eli Tunguskassa tapahtui tällainen suurempi tai suuri törmä, suuri, mikä nyt on historiallisesti todennettu. Ja sitä tavallaan ikään kuin muistetaan sinä päivänä.
Se oli 110 vuotta sitten.
110 vuotta
sitten. Ja kuinka suuri se oli?
No siitä on erilaisia arvioita, mutta arviot nyt ehkä suurin piirtein on siellä 30-40 metrin koko luokassa, mutta se silti aiheutti merkittävää vahinkoa, että pari tuhatta neljä kilometriä metsää kaatui silloin.
Akatemian tutkija Mikael Granvik, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Lähetyksen lopuksi palataan vielä ensimmäiseen keskusteluun, jossa poliittisen historian yliopistolehtori Johanna Rainioniemi ja Suomen ulkoasiainministeriössä vaikuttanut diplomaatti Pertti Torstila keskustelivat Helsingistä suurvaltajohtajien tapaamispaikkana. Aluksi Torstila pohtii Helsingin mahdollisuuksia.
Kun on tämmöisistä impulsiivisista sytytysherkistä ihmisistä kysymys, niin ehkä parempi olla vielä tuota antamasta lopullista vastausta, mutta tässä taustalla on pitkä näyttö ja Euroopassahan on kolme tällaista maata tai pääkaupunkia, jotka ovat sanotaanko viimeisten 50 vuoden aikana osoittaneet mahdollisuutensa isännöiskykynsä ja ne on Wien, Geneve ja Helsinki.
Jos veikata,
nimenomaan näiden itä-länsi suhteiden
jos veikata pitäisi, hoitajana. Niin kallistutko Helsingin kannalle?
No kovin mielelläni kallistun kyllä, mutta en lähde tässä vielä
uskalla sanoa. Joo. Niin, todellakin tässä yhteydessä toisena vaihtoehtona on mainittu tämä Itävallan Wien. Johanna Rainioniemi, millaisena vaihtoehtona pidät näitä, kun, jos näitä kahta harkitaan?
No vähän samalla tavalla kuin mitä Pertti Torstila sanoi, niin takana on tietysti pitkä historia kummallakin kaupungilla, Geneve mukaan lukien, päätyä jo ihan sinne Etykiin. Ja Wien on tietysti erittäin monen kansainvälisen järjestön pääkaupunki tai päämajakaupunkikin tällä hetkellä, että siellä on tietysti, se on ihan potentiaalinen vaihtoehto sekin, mutta miksei Helsinkikin. Ja Helsingissä varmaan nyt viime aikoina kuitenkin tavattu paljon myös kahdenkeskisissä merkeissä, niin sikäli.
Niin, itse asiassa kun ajattelee, niin viime kuussahan Venäjä ja Yhdysvaltain asevoimien komentajat kokoustivat Vantaalla, Königstedissä, ja maaliskuussa oli tämä vähän salamyhkäinen kokous Helsingissä Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean edustajien välillä. Niin mitä tämä kertoo Suomen roolista tässä kansainvälisessä diplomatiassa?
Niin, todellakin kertoo siitä, että pitkä näyttö ja että me olemme onnistuneet näissä tapaamisten järjestelyissä ja meihin luotetaan niin Yhdysvalloissa kuin Venäjällä. Ja
no voiko sanoa, että Suomen, ikään kuin Suomen asema tässä rooli on jotenkin nousemassa jälleen tällaiseksi tapaamispaikaksi?
Niin, nythän on puhuttu siis tapaaminen neutraalilla puolueettomalla maaperällä ja nyt tietysti johdattaa keskustelun siihen, että onko Suomi puolueeton maa. Suomihan ei ole enää puolueeton maa ja se on ilmiselvää kaikille. Me voimme olla sotilaallisesti liittoutumaton, mutta se on jo toinen juttu. Euroopan unionin jäsenyys on poliittinen jäsenyys. Puolueeton maa Suomi ei ole, mutta siinä mielessä me olemme puolueeton maaperä, että emme ole sotilasliiton jäsen. Ja tätä sillä ilmeisesti niin tarkoitetaan.
Aivan tämä Politico-lehti, joka ensimmäisenä kertoi tästä, niin käytti juuri tätä ilmaisua.
Neutral ground.
Aivan, joo.
Näin on, ja itse kiinnitin eilen vaan huomiota siihen, että tämä neutral ground oli muuttunut sitten kolmanneksi maaksi.
Joo. Se tuli kai Venäjän edustajan suosta.
Ilmeisesti näin, mutta nämä on niin kuin selvästi jollakin tavalla merkityksellisiä, että puhutaanko kolmannesta maasta vai puhutaanko puolueettomasta maaperästä. Ja kieltämättä tässä varmaan aluksi kävi niin, että Suomi ikään kuin päätyi, sikäli katseli vain itävaltalaista keskustelua, niin siellä koettiin, että Suomi samalla tavalla kuin Itävalta olisi tämmöinen puolueeton maaperä, mutta se on paljon tietysti käytetystä termistä ja sen suomennoksesta myöskin kysymys näissä, mutta mielenkiintoisia ilmiöitä ja tietysti viime aikoina puhuttu paljon tästä kylmän sodan paluusta, niin se helposti johdattaa ihmisten mielet ajattelemaan tai mieltämään tämän, hahmottaa tämän tilanteen sillä tavalla, että kyse olisi puolueettomista.
Mulla on mieleen se, kun 97 silloin, kun Jeltsin ja Clinton tapasivat Helsingissä maaliskuussa 97, niin olin silloin mukana ja Clinton sanoi, että Helsinki on hyvä tapaamispaikka kahdesta syystä, maantieteen syistä ja poliittisista syistä. Me luulen, että nämä molemmat tekijät tänäkin päivänä vielä näyttelevät, vaikka Suomi on unionin jäsen ja oli jo silloin tietysti 97, mutta tässä ehkä tässä se, että me vähän odottelimme ilmoitusta eilen illalla jo Boltonilta sieltä Moskovasta, mutta ilmeisesti aikataulusyistä ja lähinnä Yhdysvaltain presidentin aikataulusyistä sitä sitten justeerattiin. Vai mitä luulet? Miksi sitä ei sanottu eilen illalla? Mm.
Joo, tämä on ihan, en tiedä, siis itse ajattelin, että tässä on tämmöiset diilimiehet asialla, eli että sillä tavalla niin kuin jännitystä nostatetaan ja hieman, en tiedä, tänäänhän tapahtuu paljon muutakin.
Kyllä, kyllä.
Esimerkiksi Itävallasta ja Suomestahan on sanottu, että jo näistä huippukokouksista jopa kilpaillaan, niin miksi pienelle maalle nämä ovat niin tärkeitä?
Tämähän ei ole mitään tämmöistä pikavoittojuttua, että tämä on maan maineen, tämä on kokemuksen osoitetun taidon jonkinlaista testaamista. Ja siinä mielessä kyllä Helsinki menee näissä itälänsitapaamisissa kyllä ykköseksi, kun lasketaan. Sehän alkaa sieltä jo SALT-neuvotteluista 60-luvulta. Sitten tuli Etyk ja sitten tuli Reagan, tuli 28 Helsinkiin matkalla Moskovaan. Piti Finlandin talossa puheen ja sitten oli Gorbachev, Isabus 90 ja sitten Clinton, Jeltsin 97. Että tässä on hyvin pitkä jatkuma, jota kellään mulla ei ole vastaavasta näyttöä.
Se puhuu puolestaan.
Joo, ja sitten tässä ehkä voisi senkin sanoa, että tätähän on ollut tätä tapaamishistoriaa siis todella myös kylmän sodan jälkeen. Eli tietystä näkökulmasta katsoen voisi ajatella niin, että Suomi on tehokas, luotettava kokousjärjestelijä, että ajattelee sen näin niin kuin yksinkertaisesti tällä lailla. Mutta sitten tietysti aina tämmöisiin suurvaltatapaamisiin liittyy myös muita puolia, ja siinä on niin kuin paljon hyvää, ja sitten siinä on tietysti aina, jos muistellaan nyt Etykin aikoja, niin se oli puolueettomuutta ja hyviä palveluksia ja sillan rakentamista ja keskusteluareenan tarjoamista, mutta se oli myös aikaa, jolloin puhuttiin suomettumisilmiöstä. Eli siinä on aina niin kuin tämmöiset, tämän kanssa tasapainoilu, niin varmasti on se haaste.
Se kummallakaan osapuolella ei ole epäselvää se, että mihin leiriin Suomi tässä kuuluu, että puolueetonta maata meistä ei enää tässä tehdä.
Molemmat viittasitte muun muassa Etykiin ja sehän oli se Suomen suurin tärkein tavallaan huipputapaaminen Kekkosen aikaan vuonna 1975, jolloin parannettiin idän ja lännen suhteita. Ja silloin levisi maailmalle tällainen käsite kuin Helsingin henki, niin millainen merkitys sillä on ollut Suomen kannalta?
Se liittyy nimenomaan tähän detant-liennytysvaiheeseen ja ne aurinkoiset päivät muistan hyvin, kun oli siellä mukana. Finlandi-talon tunnelma. Ja se, että 3 vuoden väännön jälkeen saatiin tämä asiakirja allekirjoitetuksi. Ja osanottajat lähtivät sieltä ulos sillä käsityksellä, että jokainen oli jotakin voittanut. Ja sitten 15 vuotta kului ja nähtiin, kuka todella voitti, koska Helsingin päätösasiakirjalla ja Helsingin kokouksella oli huomattava merkitys siihen, että Neuvostoliitto hajosi, kommunismi hävisi, Varsovan liitto katosi. Ei ollut ainoa syy, mutta erittäin tärkeä syy siihen, erityisesti kolmoskorin kautta nämä ihmisten väliset yhteydet.
Ja siihen ehkä verrattuna vielä nostaisin semmoisen tärkeän näkökulman esiin, että Etyk oli monenkeskinen kokous. Nythän me puhutaan tavallaan kahdenkeskisestä kokouksesta ja on mielenkiintoista nähdä ihan niin kuin tälleen tutkijan näkökulmasta, että jääkö tämä ihan kahdenväliseksi kokoukseksi vai onko siinä joku tämmöinen monenkeskinen, mä en tiedä, esimerkiksi puhuttu tästä Arktisen neuvoston huippukokouksesta ja semmoista, että kytketäänkö tai onko mahdollisuutta kytkeä tätä johonkin tämmöiseen monenkeskiseen tai monenkeskisen tapaamisen edistämiseen.
Sanoi tutkija Johanna Rainioniemi. Toinen keskustelija oli suurlähettiläs Pertti Torstila. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Atte Uusinoka ja Seija Vaherkumpu. Aamun lähetystoimittajana on ollut Mira Stenström ja äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen. Tuottaja on Tarja Oinonen. Ja vielä yksi nimi, kuuluttaja Maria Holma. Huomenta.
Huomenta.
Kerrot muusta tulevasta ohjelmasta.
Niin, kuuntelin tuossa lähetystä, niin palaan jo menneeseen ohjelmaan. Tämän tiistaina Tiede Ykkösessä oli asiaa tuosta meteoriittikraatterista, joka löytyy Suomesta, Summasesta. Jos siitä haluaa lisätietoa, äsken siihen viittasitte Mikael Granvikin kanssa puhuessanne, niin voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta Tiede Ykkösen. Siellä geologit Satu Hietala ja Jari Nenonen kertovat siitä, mitä ovat olleet tutkimassa. No sitten muistojen Boulevardilla on tänään Suomi-teema. Siellä kuullaan muun muassa laulu Tui tui tuulikki ensimmäisestä suomalaisesta äänielokuvasta, joka itse elokuva tosin on jo kadonnut, mutta tuo laulu vuodelta 1931 on vielä tallella. Lisäksi tietenkin Olavi Virtaa, Rosti Kocinskia ja muita tuttuja säveltäjiä ja muusikkoja.
Kiitos Maria ja pian vuorossa kello 9 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Aurinkoista torstaipäivää.